ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
pepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Armsad kuulajad, täna kohtume noorte meediatöötajate Tommi Hakkari ja Leena Koskiga Soomest ning ajakirjategijate Sirli Lendi ja Triin Salmuga Eestist. Kuuleme, miks saavad Eesti, Soome ja Ingeri kiriku noored jätkuvalt mõnekuuliste vahedega kokku ning milline on selle tulemus. Saate teises pooles kuuleme Jaan Päärensonilt, miks liivikeelsed uued testamendid jõudsid lugejateni rohkem kui poole sajandilise hilinemisega, aga siiski mitte liiga hilja. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Alles vaid pool jagatud rõõm muudab suuremaks end. Jagades mõistab, kes sõde, kes vend.
21. jaanuaril toimus Tallinnas Eesti ja Soome evangeelsete noorteajakirjade Plus ja Noota, eesti keeles Noot, toimetuste ühine tööpäev. Neid ajakirju tehakse koostöös veel kolmandagi osapoolega, Ingeri kiriku noortega Venemaal. Venemaal on ajakirja nimi Võõbur ehk Valik. Küsime esmalt Noota toimetuse liikmetelt Tommi Hakkarilt ja Leena Koskilt, kuidas sai kolmepoolne koostöö alguse ja mida see endast kujutab.
Koko idea alkoi Kristuspäivä nimisest rukoustapahtumast.
Idee sai alguse Kristuspäeva nimeliselt palveürituselt Soomes Turulinnas. Olin seal ise kohal, et paluda Jumalalt juhtimist, mis suunas peaks liikuma Soome suurim kristlik noorte ajakiri Noota. Ja palvetades tuli mul pähe sõna Eesti. See sõna jäi mind kummitama ja ma mõtlesin, et mida see peaks nüüd tähendama. Ma ju isegi ei tunne kedagi Eestist. Kui see palvetamine lõppes ja ma läksin tagasi oma tööpostile, ma olin seal üritusel Noota ajakirja tutvustamas, tuli välja, et samal ajal, kui Jumal oli pannud minu südamesse sõna Eesti, oli ta Turus kohal viibivale Eesti noorte töötajale Lehari Kaustalile andnud märku, et too peaks kontakteeruma Noota toimetusega. Lehari oligi üles otsinud Noota boksi ja jätnud sinna oma visiitkaardi. Helistasin talle kohe. Saimegi üsna kiiresti kokku nii Lehariga kui Joel Reinaruga, kes oli samuti Soomes. Hakkasime asju plaanima ja üsna ruttu tuli mõte teha ühes koos kristliku noorte lehte ka Eestis.
Tämä lehti, minkä teimme viime elokuus nuottaleirillä Taeblassa.
Sellest lehest, mille me tegime möödunud augustis Taeblas Läänemaal, on väga positiivne kogemus. Tegime siis ühise lehe eestlaste, venelaste ja soomlastega. Toimetajad olid nendelt kolmelt maalt ja tõlkisime vastavalt näiteks Eesti toimetaja juttu soome ja vene keelde. Kõigil kolmel maal on lugejad ära tundnud, et see kõnetab neid. Seda on olnud tegemas inimene meie kultuurist. Nii et see asi töötas hästi. Oleme teinud ka seda, et oleme soomekeelset materjali tõlkinud eesti ja vene keelde. See on annud pisut nõrgema tulemuse. Toon näite, mida kuulsin alles nüüd kaks nädalat tagasi, kui meil oli Venemaal Keltos samasugune lehetegemispäev nagu täna siin Eestis. Koolitasin seal Võõbor ajakirja toimetuse koosseisu. Nemad andsid tagasisidet viimases lehes olnud artikli kohta mehest, kes oli aastaid elanud homoseksuaalses suhtes. See mees jutustas, kuidas Jumal oli talle öelnud, et see pole õige, ning edasi kirjeldas ta, kuidas ta koges, et Jumal ta sellest asjast terveks tegi. Nii et nüüd on ta abielus naisterahvaga ning neil on ka lapsed. Soome ajakirjast Noota võeti see artikkel vastu nii, et see on täiesti kohutav jutt. Niimoodi võib kirjutada ainult rassist. Homoseksuaalsusest ei ole võimalik terveks saada. Kuidas te võite olla seal toimetuses nii sallimatu suhtumisega? Vene poolel võeti lugu vastu nii, et see on täiesti kohutav lugu. Homoseksuaalsusest ei pea üldse kirjutama. See on ju kõigile selge, et homoseksuaalsus on patt. Sellist artiklit ei saa avaldada. Ma olin üllatunud. Soome ja Vene kultuurid on, tuleb välja, pisut erinevad. Nii et pidevalt on, mida õppida.
Yhteistyö Venäjällä oikeastaan lähti siitä, kun me saimme...
Meie koostöö venelastega algas sellest, kui me saime tehtud esimese eestikeelse plusslehe. Seda lehte nägi Ingeri kiriku vaimulik Pekka Jauhiainen ja siis tuli kõneaineks, et Ingeri kirikus, kus noorsootöö on üsna tugev, pole ometi mingisuguseid meediatööoskusi noorte seas ning selleks ei ole ka vahendeid. Seepärast võiks võtta sellest ajakirjast eeskuju ka Ingeri kirikus. Meie tööpartner sealpool on Ingeri kiriku noorsootöökomitee. Lehte levitatakse selle kaudu üle kogu Venemaa. Kui me olime nüüd Kelto koolituskeskuses koos, siis oli meie keskel toimetaja näiteks Kaasanist ning Moskvast, Viiburist, Keltost ja üldse Peterburi kandist. Nii et see piirkond oli lai. Üks toimetajatest oli tatarlane, kes tõi sisse oma kultuuri vaatepunkti. Ta rääkis, kuidas tema suguvõsa teda vihkab, sellepärast, et tema on kristlane, aga teised on kõik moslemid. Selline olukord tundus meie jaoks täiesti teine reaalsus.
Suomalaisena mun mielestä on hirveän
hienoa. Suomalaisena tundub mulle suurepärane, et me saame rajada koostööd nii eestlaste kui venelastega vaatamata meie ajaloo tagale. Augustis ajakirjade laagris oli vapustav näha, kuidas Jumal seadis inimeste vahelisi suhteid olenemata meie minevikust ja andis hea kontakti ka siis, kui kõik ei osanud ühist keelt. Tuli meelde see, kuidas Jeesus inimestesse suhtus ja nendega käitus.
No Tommi ehkä vähän puhuu vielä.
Tommi räägib natuke eesti keelt ja mina üritan kangesti vene keelt õppida. Eestlased oskavad päris hästi soome keelt, aga meie koostöökeeleks on inglise keel ja meie vaated asjadele on erinevad. Aga sellest on võimalik ehitada ühine vaatenurk, mis kindlasti on ühtmoodi huvitav nii soomlastele, eestlastele kui venelastele.
Meillähän on sama Jumala ja nuorilla on sama kaipu.
Meil kõigil on sama Jumal ja noorte hinges on ühesugune igatsus, mille Jumal on sinna pannud. Sellele igatsusele saab vastata ainult Jeesus. Me oleme kõik ühtemoodi Jumala loodud inimesed, aga küsimused, mida me küsime, on erinevad. Näiteks siin Eestis on kristlastest noori väga vähe. Ühiskonna poolne surve ja vaenulik suhtumine kristlusesse on märgatavalt suurem kui Soomes. Noorte esitatud küsimused on veidi erinevad, sõltuvad meie kultuuride erinevusest. Aga lahendus on õnneks sama. See vastus on Jeesuses ja Jumala sõnas, mida saab lugeda ja õppida. Augusti ajakirja laagris tuli välja, et Eesti noori huvitab okultismi teema. See teema Soomes praegusel hetkel kõige huvitavam ei tundu. Aga kui sellest on kirjutatud, siis on ka soomlastel seda huvitav lugeda. Nii et teatud teemad võivad olla Eestis ja Soomes erineva kaalukusega.
Juuri sen takia me tehdään tätä työskentelyä.
Just selle pärast me töötamegi erinevaid teemasid välja koos. Aga siis, kui artikkel on juba kirjutatud, siis me vaatame veel selle valmisteksti üle ja mõtleme, kuidas me veel pisidetailidega saaksime selle oma kultuurile rohkem sobivaks. See töö on eriti oluline, sest teinekord võib täiesti väikestena tunduvatest sõnavalikutest oleneda see, kas loo sisu pääseb mõjule või ei. Selline õppimisviis on väga huvitav. Tunneme, et Jumal on meie ees selle õpperaja avanud ja mööda seda on hea liikuda.
Tällä hetkellä nuoret on paljon netissä.
Tänapäeval on noored küll palju internetis, aga paperleht on see, mis jääb alles. Kui teha kristlikku meediat, siis see ei pea olema vilets, vaid ka kristlikku ajakirjandust võib teha kvaliteetselt. Minu mõelest on just sellepärast tore, et me saame olla noori koolitamas tegema kvaliteetset kristlikku meediatööd, sest tänapäeva inimesed on väga kriitilised. Kuna infotulv on nii suur, siis inimesed valivad. Kui me suudame panustada kvaliteeti, siis see on väga kõnekas. Lehte on rõõm lugeda, kui seal on head pildid, disain paitab silma, nii et see ajakiri on nagu iga teine ajakiri, aga selle sisu on kaalukam. Nuota ajakirja noortele on olnud väga tähtis ka see, et selle ajakirja lugejad ise rahastavad seda ajakirja. Meie tööl ongi kolm eesmärki. Esiteks, teha kristliku ajakirja, kus on selge sõnum Jeesusest eestlastele, venelastele ja soomlastele. Teiseks, koolitada noori meediatööd tegema ka tulevikus nii Eestis, Soomes kui Venemaal. Ja kolmandaks, õpetada inimesi annetama raha missioonitöö heaks nii Venemaal, Eestimaal kui Soomes.
Silloin, kun ma opiskelin viestintää.
Siis, kui minu meediatööd õppisin, ma tegin ühte kursuse tööd Iisraelis eri kultuuride kohtamisest hambakliinikus Jeruusalemmas. Kohtusime juutide, moslemitega, araablastega, venekeelsete kristlastega, messiaanlike juutidega. Töö kirjalik osa oli mul eri kultuuride vahelisest suhtlemisest nii sõnade kui ka liigutuste abil. Praeguse intervjuu ajal mul tuli pähe, et võibolla Jumalal oli sellega mingi plaan, et seal oli ka see keha, keele ja käte ja jalgade abil suhtlemine, sest siin praegu läheb just seda palju vaja, kui me kõik ei räägi sama keelt. On tõesti rõõm veel tagant järgi näha, kuidas Jumal tegutseb meie elus, nii et me sel hetkel sellest ehk aru ei saa, aga kunagi hiljem saame aru.
Edasi on stuudios eestikeelse ajakirja Plus tegevtoimetaja Sirli Lend ja kaastööline Triin Salmu. Sirli on geograafia tudeng ning Triin õpib aktiivse ajaveetmise korraldust. Mida on teile andnud ajakirja Plus tegemine koos Soome ja Ingeri kiriku noortega?
Minu jaoks on kindlasti andnud hästi palju uusi kogemusi. Hästi palju huvitavaid asju, mida ma polnud varem mitte kunagi teinud, näiteks üldse kõik see ajakirjanduse tööga seonduv. Kuidas teha mingit ajakirja, artiklit, kuidas kokku panna, mis selle jaoks on kõik vaja, tõeliselt ma seda ette varem ei kujutanudki. Kindlasti väga palju huvitavaid, uusi tuttavaid, aga innukaid asjalikke inimesi. Seda on nagu tore just näha, et on asju, mida sa pead tegema üksinda kodus, aga kui midagi koos teha just nagu kasvõi need laagrid või kogunemispäevad, et see on hoopis teine asja on teha koos ühte ajakirja ja ühe päevaga saab tegelikult nii palju tehtud selles, kui on sellised inimesed koos kõik.
Suvel, mis see laager meil oli, seal oli 4 päeva pingsat tööd. Samal ajal mina olin ka osaliselt seal vastuvõttu tiimis. Meina sõitsin neil bussiga, siis me aitsime köögitoimkonda. Meie oma noored olid seal köögitoimkonnas, kes panid söögi valmis. Seal oli päris huvitav, et nii palju on tegelikult teha. Aga kuna tegemist on jumalariigi tööga, siis sellest hetke ei olnud. Meitsikus stressi kui selles, et ma pean nüüd midagi tegema jälle. Ja et alati on kuidagi rõõmus on olla sellest inimestega koos. Ma ise pole kunagi kirjutanud ühtegi ajakirja või niimoodi, aga nüüd ma olen vabakutseline ajakirjanik, kirjutan siin artikleid ja meil on ka olnud Soome reise, kus me käime seal koha peal tegemas neid. See annab väga head vaheldust, kuna venelastel on nii teissugune kultuur, siis see on nagu väike värske tuleilikane. Mingisugune keelebarjäär on ikkagi, aga kuna me olime kõik kristlased, siis me olime kuidagi ühel lainel, me saime nagu üksteisest aru isegi kätte ja jalgadega, et väga keerulisi situatsioone ei olnud. Väga-väga mitmekeelne laager olime suval. Venelaste üks tüdruk rääkis ingliskeelt, aga neile tõlgiti vene keelde. Nende peatoimetaja on ise soomlane, kes teeb Venemaal missioonitööd. Tema tõlkis neile vene keelde, aga üks tüdruk rääkis sellega saksa keelt, nii et selle tüdrukaga ma sain saksa keelt rääkida.
Tagasi seda koha pealt, et kui see kõige esimene ajakiri, mis ilmus juba paar aastat tagasi Eestis, et see oli puhtalt soome keeles tõlgitud, kuna siis ka ei olnud sellist toimivat tiimi veel. Selle kohta ma pigem nagu kuulsin, et no jah, et seal oli nagu palju soome inimestest jutte ja et natuke võibolla jäi liiga soomepärane mulje, siis see viimane, mis nüüd 3 riigi koostöös puhtalt ilmus, et selle kohta ma pigem just ei kuulnud selliseid arvamusi, et võibolla siis see paistiski välja, et see oligi nagu koos tehtud, mitte et keegi tegi ja meie nüüd võtsime ja tõlkisime ära, vaid et oligi Eesti autoreid ja Vene ja Soome autoreid, et igalt poolt oli nagu midagi ja muus on, et seal ka ei, nagu ei domineerinud üks kirik, vaid kõikidest oli igasugused luguse ja kõik need riigid võiksid oma nurgast kuskil pusida, aga see on nagu nii palju lihtsam ja kõigil nagu toredam teha seda koos, et kui juba soomlased näiteks on mingi väga hea artikli kirjutanud piibliõpetuse koha pealt, siis ma arvan, et meil nagu tasub oma energiat kulutada mingisuguse Eesti kristliku sündmuse kajastamiseks, kui et hakata seda sama teksti nagu uuesti välja leiutama ise. Võib-olla just piibliõpetuse tekstid ongi hea näide, et see on ikka kõigil sama. Hetkel Eestis meil ei ole tiimis kedagi, kes oleks ajakirjandust õppinud. Kõik on väga motiveeritud ja innukad inimesed. Soomes näiteks on lisaks sellele, et neil on nagu see ajakirja väljaandmisel kogemus. Seal on lisaks ka mõned inimesed, kes on õppinudki seda eriala ülikoolis ja nad ka töötavad sellel erialal väljaspool seda ajakirja tegemist. Nad on lihtsalt professionaalsed tegijad, teavad, kuidas asju kokku panna ja et neil on juba välja töötatud kondikava ajakirja jaoks, et meil on see lihtsalt praegu selline väga suur ammutamise koht.
Meil on alati palvehetked, õhtuti on piibliõpetust, alati on sükkane nagu osadus seal ka, sest see ei oleks muidu kristlik ajakiri, kui me lihtsalt teeksime seda ajakirja, sest see ei annaks seda vilja.
Koostöö kindlasti jätkub. Muidugi eestlastel on praegu lihtsam teha koostööd soomlastega, just praktilise pile pealt ka. Lihtsalt sõidad Soome ja oled 2 tunni pärast seal ja nende toimetus asub ka seal samas Helsingis sadama lähedal kohe. Et see pärast ka me oleme saanud tihedamalt kokku Soome tiimiga kui siis kõik 3 tiimi.
Kui meie saame juurde neid kogemusi ja võib-olla tuleb meil tiimi juurde ka mõni inimene, kes näiteks õpib ajakirjandust või kas või kirjandust või eesti keelt, et tuleb nagu uut verd juurde, siis võib-olla tulevikus millalgi saab ka see pluss natuke rohkem iseseisvaks. Hakkame ise koos käima ja mõtlema neid teemasi, millest kirjutada ja kellest kirjutada ja siis saab ju interaktiivselt ka veel suhelda Skype-konverentse ja peab alati kohale sõitma, et aga see on veel kaugas tulevikus.
Ma arvan, et see asi praegu toimib niivisi ikka väga hästi, et kui saavad kokku ütleme 20 inimest ühel päeval ja põhimõtteliselt selle ühe päeva kõik sünnibki nagu järgne ajakiri, siis ma arvan, et see on väga produktiivne ja edukas päev, et pluss on nagu alati selline asi, mida ma tahan teha. Vahel isegi võtad kohustusest nagu seda kätte, tead, et pead mingid asjad ära tegema, siis nagu selle tegemise käigus alati see motivatsioon nagu tuleb, lihtsalt see energia kuidagi tuleb, et tunnen, et see ei ole nagu selline inimlik asja, et seal on mingi kõrgem võim nagu nii tunnetatavalt juures, et see on tõesti vägev.
Heimo rahvaste aeg.
Rahvusvaheline Liivi sõprade selts ja Liivi kultuurikeskus on tänavuse aasta kuulutanud rahvusvaheliseks Liivi keele ja kultuuri aastaks. Jaan Väärendson Eesti piibliseltsist räägib nüüd, kuidas on Liivi rahval läinud emakeelse jumala sõnaga.
Liivlased on meie lõunanaabrid Kui rohkem liivlastest ei teates, vähemalt teatakse vanem kaupot ja turaidat. Liivlased on üks meie Läänemere Soome hõimudest ja liivlased muisse vabadusvõitluse käigus 13. sajandi alguseks said ka risti rahvaks. Esimesed andmed liivikeelsest trükitud tekstist on aastast 1525, aga esimene liivikeelne säilinud tekst meie isa palve on aastast 1789 alles. Läks veel tükk aega mööda enne, kui ilmuvad esimesed liivikeelsed raamatud, kõigepealt 1861 Sjögrini ja Wiedemanni poolt välja antud liivikeele sõnaraamatu grammatika. Paar aastat hiljem 1863 ilmub esimene liivikeelne piibliosa Matteuse evangeelium. Seda trükitakse 250 eksemplari. Selge see, et see arv ei olnud suur ega piisav ja juba 1880. aastal Briti ja Välismaa piibliselts annab parandatud kordustrüki välja liivikeelsest Matteuse evangeeliumist. See jääbki kahjuks pikaks ajaks ainukseks liivikeelseks Jumala sõna osaks. Kui peale esimest maailmasõda ja peale revolutsioonisündmusi ka Balti riigid saavad ise seisvaks, siis on ka liivlastel ehk lootust parema see poole. Ja enne imet juba 1923. aastal hakatakse ka liivikeelt õpetama fakultatiivainena. Samas 23. aastal asutatakse liivlaste liit ja 1931 toimub ka esimene liivikeelne jumala teenistus. 20. ja 30. aastatel hõimu liikumine nii Eestimaal kui ka Soomes laieneb ja selle üheks tulemuseks on ka eestlaste ja soomlaste ja ka ungarlaste tihedam koostöö ja abi liivlastele. Kui 1930. aastal Soome kiriku inimesed käisid ka Liivimaal liivlaste olukorda vaatamas, siis oli neil selge, et liivlastel kindlasti on vaja kogu uut testamenti oma ema keeles. Pöörduti Briti ja Välismaa piibliseltsi poole, aga 30 aastat löödi, kui ametlikult väideti, et umbes 1500 igapäevast liivikeele kasutajat on ainult, et see on nii pisike arv ja ei saadud toetust. Ja siis Soome missioniselts härataja otsustas hakata korjama annetusi Soome kogudustad inimestelt, et hakata tõlkima liivikeelte uut testamenti. Eelkõiges evangeeliumid ja apostlite tegusid ja siis hiljem võimaluste ressursside suurenemisel ka siis kogu uus testament. Sest siin vahemärkusena võiks öelda ka seda, et samal ajal natukene varem 1926 ilmus setukeelsed neli evangeeliumit, et see on nagu see sama periood, sama aeg. Oli plaanitud nii, et alustab tõlkimist liivi kirjanik keelemees Karli Stalte koos siis Soome professori Lauri Kettusega. Aga kuna soomlaste õimu töö raames oli üks koduse keelega liivikeele mees Edgar Valgama tulnud Helsingisse ülikooli õppima teoloogiat, siis kasutati ka teda Uue Testamendi tõlkimiseks. Väga suurte rahaliste raskuste kiuste 1936 ilmus neli evangeeliumi ja apostlite teod. Uue Testamendi valmimine jätkus, aga nagu me teame, 39. aastal algas teine maailmasõda ja samas talvesõda, kus Soome sõdis Nõukogude Venega, kus piirid läksid kinni, kus Balti iseseisvad riigid inkorporeeriti Nõukogude liitu, siis see tulemus kogu liivikeelne Uus Testament, mis 1942 sõja ajal ilmus Helsingis, ei jõudnud enam liivlaste juurde. Evangeeliumid neid veel õnnestus liivlastele saata, aga kogu Uus Testament jäi Soome. Peale teist maailmasõda, kui Euroopa piirid olid muutunud, see väike liivi rahvas jäi unustusse. Ise ka 80 aastate lõpul mitmed kordi käies liivlaste juures, siis oli nagu ühe poolt huvitav, aga teise poolt ka kurb, et see rahvas oli tegelikult valmis välja surema. Kui uued tuuled hakkasid ka meil Baltimere idakaldal puhuma ja me taas ise seisusime, siis oli ka Eesti piibliseltsi üheks sooviks, et ka meie õimurahvad võiksid oma emakeeles Jumala sõna saada ühel või teisel viisil. Olles 92. aastal Sooma piibliselts aasta koosolekul, kus ma siis pidasin ettekande meie õimurahvaste usulisest olukorrast ja võimalustest, siis rääkisime ka liivlastest. Ja peale seda pöördus minu poole üks Soome vaimulik, kelle isa oli selle liivi vaimuliku Edgar Valgama sõber. ja kes mälestuste järgi teadis, et uus testament ju trükiti liivlaste jaoks ja see peaks kuskil olemas olema. Läkski natuke aega mööda, kui Soome piibliselts informeeris meid Eesti piibliselts, et liivikeelsed uud testamentid on leitud. Kuskil ühes kiriku ruumis nad olid kastide sees seisnud. Eks siin vaimulikud olid vahetanud ja nõukogude ajal ei olnud võimalik nüüd üle piiri kuidagi saata. Ja siis ajapikk olid lihtsalt nad ununenud. Selle mõttes õigel ajal õiges kohas olemine ja õigel ajal rääkimine aitaski need üles leida. Muidugi oli meie kui esimene soov ruttu need Soomest ära tuua. Võisime need viia Lätimaale, Läti piibliseltsi, kes jagas neid edasi liivlastele. Ja hilisematel aastatel oleme võinud ka ise mitmetele liivlastele ja raamatukogudele neid liivikeelsed uut testamenti jagada. Võiks küsida, et miks liivlaste jaoks see nii hilja oli. Aga oluline on see, et nad olid siiski olemas, et nad on hävinud ja nad jõudsid ühel hetkel liivlaste juurde. Täna kuulates liivi päritoluga inimeste huvi suurenemist oma juurte vastu, kus on paljud hakanud ka liivikeelt õppima, kes meelde tuletan, kes uuest õppima. 80. aastatel oli vanem põlgond, kes rääkis koduse keelena liivikeelt, aga noorem põlgond ju sai ju kõik haridus juba läti keeles. Kuuramaal või ütleme Kolka ümbruses, kus need liivlaste külad on asunud. Ega tänapäeval ju seal palju ei elat. Pigem on ka suvekodud, elatakse Riias või kuski mõnes teises suuremas linnas ja paratamatult see keskkond on lätikeelne. Pigem mäletati seda, et vanaisa või vanaema rääkisid liivikeelt, et minu keegi esivanematest on ka liivlane ja sellega see piirdus. Aga viimase paarikümne aastaga on siiski olukord nii palju muutunud. Liivlaste selts tegutseb mitmed liivi muusika, ansamblid ja liivikeele vastu on ka uus põlgond huvi tundmas. Nii need, kes on liivi päritoluga, aga ka siin Eestimaal mitmed ja mitmed, kes on liivi keelest, liivi kultuurist huvitatud. Nad täna võib olla kuskil juba 150-200 inimest, kes oskavad mingi määral liivikeelt ja kasutavad seda. Alles kaitsti liivikeele kirjandusajaloos doktori kraad Tartu ülikoolis. Kõik see näitab seda, et ka sellise väikse rahvakillu taasärkamine ei ole mitte pelgalt unistus, vaid tõeks saamas ja ma usun, et ka emakeelne jumala sõna mängib siin olulist rolli.
Kui palju seda uut testamenti tookord sõja ajal trükiti?
Tiraas oli minu teada 500 ja me tõime ära kuskil 400 ringis oli.
Mõned eksemplarid jätsime ju endale ka. Siin Eesti piibliseltsi müügisaalis on see tollele ajastule iseloomuliku pappkaanega raamat täiesti olemas. Hinnaks 6,39 eurot, ehk 100 krooni.
Ja Eesti piibliselt siis on päris mitu eksemplari veel alles. Nii et kes on huvitatud, siis on võimalik seda Eesti piibliselt endale muretseda.
Lõppenud saates olid meie külalisteks Tommi Hakkari, Leena Koskit, Sirli Lend ja Triin Salmu. Noori meediatöötajaid tõlkis ning Jaan Päärensoniga vestles saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kohtumiseni nädala pärast.
Heimo rahvaste aeg.